9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Evropska komisija završila plan o raspodeli izbeglica. I pored najave Prištine da će zamrznuti sporazum o osiguranju, vozila na Kosovo ulaze bez probnih tablica. Branka Prpa danas svedoči o ubistvu Slavka Ćuruvije. Počinje Međunarodni festival filmske režije u Leskovcu. Davor Štefanek osvojio bronzu na svetskom prvenstvu u rvanju u Las Vegasu. Naši košarkaši u 14.30 igraju protiv Islanda na evropskom prvenstvu. U Nišu je 14, u Beogradu, Novom Sadu 13, u Kragujevcu 11, na Kopaoniku 3 stepena. Danas pretežno sunčano, temperatura od 20 do 24 stepena.
I ovoga jutra vesti počinjemo najnovijim informacijama u vezi sa izbjegličkom krizom koja potresa celu Evropu. Broj izbjeglica se ne smanjuje, nemiri na granicama su sve češći, a rešenje bi možda moglo da se nađe u naredna dva dana. Naime, Evropska komisija dovršila je plan kojim bi teret zbrinjavanja izbjeglica bio ravnomerno raspoređen među zemljama članicama. Taj predlog komisari bi trebalo formalno da usvoje danas u Briselu, a javnosti će ga sutra predstaviti predsjednik komisije Jean-Claude Juncker. Iako zvaničnih podataka još nema, svetske agencije prenose da je predviđeno raseljavanje oko 160.000 izbjeglica koji su trenutno u Grčkoj i Mađarskoj. Planom je predviđeno da najviše izbjeglica prime Nemačka i Francuska, najmanje Kipar i Malta. Sem toga, izbjeglice također neće moći da biraju u koju zemlju će biti nastanjene. Za sada se novom planu najglasnije suprotstavljaju Mađarska, Slovačka i Poljska.
U međuvremenu najkritičnije na grčkim ostrvima u Egeju, gde su izbeglice protestovale tražeći od vlasti da ih prebaci u Atinu, odakle bi dalje krenuli ka Evropskoj uniji. Iz Atine javlja Majda Šimunec.
Tenzije na grčkim ostrvima u Egeju, na kojima borave migranti, u posljednje vreme ne prestaju i praktično nema dana da se ne dogodi po neki incident. Tako je posebno dramatično bilo na Mitiliniju, gde je na hiljada migranata napustilo izbeglički kamp, demonstrativno marširajući do luke, gde im se priključilo više hiljada izbeglica koje borave u samoj luci, da bi zatim zajedno u protestnoj koloni otišli do zgrade opštine, oštro zahtevajući od nadležnih da im se omogući što brži odlazak sa ostrava za Atinu da bi nastavili svoj put do zemalja zapadne Evrope. Kako im se niko zvanično nije obratio, kolona sa izbeglicama je pokušala da se uputi ka gradskoj pijaci, u čemu su ih sprečile jake policijske snage u strahu od još većeg haosa i moguće, kako je rečeno, pljačke koju niko nije mogao da isključi. Ništa manje kritično nije bilo ni na ostrvo Lesbos, koje je posjetio ministar za imigracijnu politiku u prelaznoj vladi Yanis Muzala. U izjavi za medije posle obilaska ostrva Muzala je rekao da je situacija na ivici eksplozije, jer lokalna vlast nije jednostavno u stanju da se izbori sa ogromnim talasom migranata. A na ostrvo Egej upućena je i vojska i dodatne snage policije kako bi se održavao javni red. Da to ipak nije dovoljno, potvrđuje i poslednji apel zvaničnika upućen čelnicima Evropske unije da je Grčkoj u zbrinjavanju izbeglica pod hitno potrebna pomoć u ljudstvu, hrani, lekovima i novcu.
Autoput u Mađarskoj od Horgoša ka Budimpešti ponovo je prohodan, pošto je policija uspjela da ubedi deo izbeglica koji su krenuli pešice ka Budimpešti da se vrate nazad autobusima u centar za registraciju kod Reske.
I u Srbiju, tačnije u Preševo, prethodnih dana stigao je još jedan talas migranata. Iako je Evropa zadovoljna kako se Srbija ponaša prema njima, sredstava je sve manje. Zalihe hrane gotovo su na izmaku. Ovoga jutra proveravamo kakva je situacija sa zalihama Crvenog krsta. Na telefonskoj vezi je Branislav Milenković, je zadužen za migracije. Gospodine Milenkoviću, trenutno ste u Preševu. Kakva je situacija u tom gradu?
Pa da vam kažem, u Preševu mora da bude opsadno stanje. Od 5. juna u Preševu opsadno stanje. Ovde je prošlo praktično jedno 4-5 puta više ljudi kroz Preševo od tada nego što Preševo ima stanovnika. Sigurno je da to ne može biti normalno. Sve službe koje funkcionišu u Preševu su naravno male i sigurno je da bi bilo potrebno da se tu mnogo toga pojače kako bi bilo bolje.
Čuli smo juče da su zalihe hrane sve manje. Što to tačno znači? Za koliko dana Crveni krst ima hrane?
Mi za sada ovde u magazinu u Preševu imamo hrane za još 10 dana. U procesu je jedna nabavka visokog komesarijata Ujedinjenih nacija koja bi trebalo do tada sigurno da stigne, tako da za naredni period smo sigurni da hrane ima ono što je. Najveći problem je što za sada apsolutno niko ne može da kaže da je obezbeđena hrana za celu zimu. Po meni je to ono što je najbitnije. Mi uveliko radimo na tome da dobijemo potvrdu da ćemo imati hranu za celu zimu.
A da li je potrebno da se i građani uključe i doniraju po nešto ili to sada ide samo kao velika nabavka uslovno rečeno?
Mnogo je bolje da ostane na ovaj način, da mi kontaktiramo donatore i da napravimo neke pakete hrane koji su standardizovani za sve ljude, jer jednostavno, znate, mi nemamo toliko ljudi koji bi mogli da pregledaju ono što donose građani, da vidimo da li je sve to ispravno. Moramo imati sertifikate za sve što delimo.
I kako bi svako od nas mogao da pomogne izbeglima i migrantima?
Pa čini mi se da je ono što je najveći problem ljudski faktor za sada. Znači, bit će najviše potrebno pomoći pomagačima u ovom trenutku, jer verujte, svi ovde ne spavamo više od 4 sata svakog dana.
Evo, poslali ste apel i mi ćemo se potruditi da on čuje do što većeg broja slušalaca. Hvala vam na uključenju Vesti u 9.
Hvala vama, prijatno.
Prijatno, naš sagovornik bio je Branislav Milenković, zadužen za migraciju u Crvenom krstu Srbije.
Humanitarne pomoći za sada ima dovoljno, kaže Danijela Popović-Roko, pomoćnica komesara za izbeglice.
Srbija je od početka ove krize dobijala jednu manju humanitarnu pomoć, a odnosila se na zadovoljavanje osnovnih životnih potreba izbeglica. Međutim, nakon 2,5 meseca situacija se pomalo promenila zbog toga što je potrebno pomoći kapacitetima, državnim institucijama koje se bave ovom problematikom. Što se tiče humanitarne pomoći, ona je za sada obezbeđena u periodu da pokrije i zimu. Naravno, sredstva se kontinuirano traže, a i očekuje se pomoć jedna veća i sistematska, imajući u vidu da će ova kriza i duže trajati, računa se ne samo do kraja zime, nego verovatno i duže.
Za 8 meseci kroz Srbiju je prošlo 100.000 migranata, većina je odlučila da azil potraži u nekoj drugoj evropskoj zemlji.
9:07, slušate Vesti u 9. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister pozvao evropske institucije da priznaju napredak u dijalogu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i da to urade otvaranjem prvih poglavlja u pregovaračkom procesu sa Srbijom. On je podsjetio poslanike Evropskog parlamenta da su premijeri Srbije i Kosova pre 2 nedelje finalizovali dogovore o ključnim pitanjima, uključujući i dogovor o zajednici srpskih opština.
Vozila sa srpskim registarskim oznakama ulazila su posle ponoći preko prelaza Jarinje na Kosovo po nepromenjenom režimu i nisu im dodeljivane probne tablice, iako je Priština prethodno najavila da će zamrznuti sporazum o osiguranju vozila. Više o tome zna Tanja Vujsić. Tanja, da li je jutros takva situacija?
Jeste, dakle, nema nikakvih promjena na administrativnim prelazima, uprkos tome što je Priština najavila da će od ponoći suspendovati sporazum koji je inače potpisan u Briselu 23. jula, a počeo da se primenjuje 12. avgusta. Po tom sporazumu plaćalo se samo jedno osiguranje, dakle vozila koja su imala bilo koje osiguranje iz Srbije su bez problema ulazila na teritoriju Kosova, kao i obratno vozila koja su imala KS tablice i ulazila na teritoriju Uže Srbije su također to radila bez problema, dok su ona vozila koja su imali tablice RKS morala da uzimaju i probne tablice i plaćaju dodatno dnevno osiguranje. U stvari, tu je i nastao problem zbog kog se Priština pobunila, jer smatraju da i vozila sa RKS tablicama mogu nesmetano da ulaze na teritoriju Uže Srbije. Inače, kasno sinoć je reagovala i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, koja je u svom saopštenju izrazila očekivanje da će sve strane u briselskom dijalogu obezbediti sprovođenje memoranduma o osiguranju motornih vozila i još jedan put su podsjetili u svom saopštenju da pomenuti dogovor se ne odnosi na registarske tablice. Dakle, za sada nema nikakve promjene u režimu prelaska iz Uže Srbije na teritoriju Kosova i Metohije, a naravno pratit ćemo tokom dana situaciju pa ćemo uvidjeti da li će doći do nekih promjena.
Hvala na ovim informacijama, bila je to naš dopisnik Tanja Vujsić.
A u specijalnom sudu u Beogradu nastavlja se suđenje četvorici bivših pripadnika državne bezbednosti optuženim za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. U svojstvu oštećenih, a kao svedoke, sud će saslušati Ćuruvijinu nevenčanu suprugu Branku Prpu i njegovu decu. Više o tome Ida Maričić.
Iskaz Branke Prpe javnost očekuje sa velikim interesovanjem. Neposredno nakon što je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević saopštio imena optuženih za ubistvo Ćuruvije, ona je izjavila da je dobro videla lice ubice i da Miroslav Kurak nije osoba koja je pucala u Ćuruviju. Rekla je i da osobu koja je nju s leđa udarila pištoljem po glavi nije videla. Optužnicom se inače za napad na Prpu tereti Ratko Romić. Prpa je u više navrata kritikovala policiju zbog toga što je nju prvi put pozvala da rekonstruiše lik ubice tek u novembru 2000. godine, 19 mjeseci posle ubistva. Čerka i sin ubijenog vlasnika Dnevnog telegrafa i Evropljanina Jelena i Rade Ćuruvija, iako nisu bili očevici ubistva, bili su saslušani posle podizanja optužnice. Tada, zbog istrage, svoja saznanja o slučaju nisu želeli da podele sa javnošću. Svi optuženi, Radomir Marković, Milan Radonjić, kao i Ratko Romić, negirali su krivicu. Miroslavu Kuraku, koji se tereti kao neposredni izvršilac ubistva, sudi se u odsustvu. Ključni svedok u ovom procesu nekadašnji je komandant jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek Legija. Nakon njegovog svedočenja je i pokrenuta zvanična istraga protiv optuženih. Ćuruvija je ubijen na Uskrs 11. aprila 1999. godine tokom NATO bombardovanja u centru Beograda ispred ulaza u zgradu gde je stanovao.
Obeležavamo Međunarodni dan pismenosti. Ujedinjene nacije ukazuju na povezanost nepismenosti sa siromaštvom država i sa predrasudama prema ženama. U svetu je oko 900 miliona nepismenih, od toga 2/3 žena, u Srbiji oko 160 hiljada. Kod nas nepotpunu osnovnu školu ima oko 700 hiljada građana, što je više od onih koji imaju visoko obrazovanje. O tome razgovaram sa Aleksandrom Vraneš, dekanom Filološkog fakulteta u Beogradu. Gospođo Vraneš, dobro jutro.
Dobro jutro.
Uopšteno govoreći, koliko smo pismeni u Srbiji?
Statistički pokazatelji će nam pokazivati jedno, životna realnost će pokazivati drugo, između ostaloga i sukob sa omladinskim uobičajenim žargonom, sa profesionalnim žargonom ili sa uticajem različitih stranih jezika. U odnosu na druge zemlje koje su možda ekonomski čak i uspešnije od nas, smatram da školovanje u Srbiji izdvaja vrlo visoke napore i vrlo visoke uspehe postiže u odnosu na finansijska sredstva koja se za to, tu vrstu školovanja izdvajaju. I naravno, ne treba da zanemarimo činjenicu da je akademsko obrazovanje uopšte i obrazovanje i inače, ne samo akademsko obrazovanje, izuzetno važno, jer je obrazovanje usko povezano sa statusom žena u društvu, sa borbom protiv omladinskog nasilja i sa borbom protiv nasilja u porodici.
Možemo svakodnevno i čuti i vidjeti da mladi sve manje čitaju, da im je rečnički fond sve slabiji, da ne poznaju dovoljno gramatiku i pravopis, uopšteno govoreći naravno, zašto?
Najčešće ćemo reći da su tehnološki izazovi odgovor na ovakvo vaše pitanje i da je činjenica da ljudi imaju mogućnosti da koriste različite medije i da se susreću sa različitim tehnologijama kao što su mobilni telefoni i razni drugi izumi koji meni naročito nisu bliski. Zapravo nešto što omladinu ili već kafići i razna druga zabava, nešto što omladinu odvaja od učenja, pa samim tim i od čitanja, i da u našem društvu već dugo vremena postoji kriza čitanja. Ali mislim da kriza čitanja predstavlja direktan odgovor na neki način krizu porodice i krizu školskog sistema. Deca negde u pubertetu izgube tu vezu sa čitanjem i tu bi bilo dobro da je školska biblioteka dovoljno jaka da deca onda preuzimaju, da tako kažem, uticaj od škole i od školskog bibliotekara i od druga u školi i da se ponovo vrate čitanje. Zaista mislim da upornim radom i insistiranjem na značaju školskog sistema, a to podrazumeva naravno i položaj nastavnika i položaj školskog bibliotekara, možemo da se suočimo i sa problemima krize čitanja, naravno i sa značajnom ulogom razvijanja doživotnog učenja.
Hvala vam na razgovoru. Bila je to Aleksandra Vraneš, profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu i njegov dekan. Inače, pismenost se definiše kao razumevanje i korišćenje informacija dobijenih iz tekstova i u različitim formularima i razumevanje, na primjer, izveštaja o stanju na računu u banci, određivanju poreza i kamata. Postoji i nova pismenost, odnosno informatičko pismenjavanje uz nove forme komunikacija.
U Leskovačkom kulturnom centru biće otvoren večeras 8. internacionalni festival filmske režije. Do 12. septembra u konkurenciji za Grand Prix biće prikazano 11 filmova u selekciji Milana D. Špičeka. Na otvaranju će van konkurencije biti prikazan i film Bićemo prvaci sveta Darka Bajića, koji je umetnički direktor festivala.
Leskovačka publika će imati prilike da vidi 5 premijera u Srbiji iz čitavog regiona, dakle slovenačka kinematografija, hrvatska, bosanska, crnogorska, makedonska i srpska kinematografija imaće svoje predstavnike. Reditelji iz ovih zemalja doći će ovdje u Leskovac po 8. put i ja sam siguran da će ovo biti izuzetna konkurencija i drago mi je da će najbolji film dobiti Grand Prix Živojina Žike Pavlovića. A mogu reći tokom ovih 8 godina da je to nagrada koju su svi sa velikim pijetetom primali.
A u sportskom delu vesti u 9, najpre uspehu naših sportista na svetskim takmičenjima, s nama je Miroslav Nešić.
Rvač Davor Štefanek osvojio je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu i obezbedio učešće na olimpijskim igrama naredne godine u Brazilu. Iz Las Vegasa, Dejan Nikolić.
Davor Štefanek istina nije odbranio titulu prvaka sveta, ali nas je oduševio osvajanjem bronzane medalje na šampionatu u Las Vegasu. Ovaj rezultat veći zbog toga što je naš rvač obezbedio i normu za olimpijske igre sljedeće godine. U konkurenciji više od 50 takmičara iz celog sveta Štefanik je odlično počeo i u prve tri borbe pokazao superiornost u odnosu na rivale. U polufinalu čekao ga je Nemac Stabler koji je iskoristio delić sekunde nepažnje rivala i zasluženo se plasirao u finale. A u borbi za treće mesto u Orleans Areni srpski borac bio je fenomenalan protiv Alžirca Benaisa i slavio je sa 4-0. Po silasku sa strunjače Davor je sijao od sreće.
Mogu da kažem da je ovo možda i teže nego Taškent prošle godine bilo i psihički i fizički. Nažalost nisam ušao u finale. Čestitam Štableru, izvanredan rvač, iskoristio moju grešku da kažem, ajde, sekund što sam zaspao i na kraju zasluženo došao u finale. Sada na miru mogu da se spremam za olimpijske igre u Riju i nadam se donesem medalju posle 30 godina ili koliko već.
Drugi naš predstavnik prvog takmičarskog dana, Viktor Nemeš, nije imao sreće u žrebu jer je već u drugom kolu morao da se bori protiv aktualnog olimpijskog i već bivšeg svjetskog šampiona Južnokorejca Kima. Tesno je poražen sa 3-2. Drugog dana u Las Vegasu, večeras od 19 časova, učestvovaće trojica naših hrvača: Kristijan Fris, Aleksandar Maksimović i Petar Balo.
Posle dana odmora, košarkaši će nastaviti nadmetanje na evropskom prvenstvu u Berlinu. Makar po dosadašnjoj reputaciji, selekcija Islanda ne bi trebalo da bude ozbiljniji rival našem državnom timu. Meč će početi u 14 časova i 30 minuta, bit ćete u prilici da pratite javljanja našeg reportera. Novak Đoković je 26. put uzastopno u četvrtfinalu nekog Grand Slam turnira. Naredni rival, oko 3 časa iza ponoći, bit će mu Španac Feliciano Lopez. Inače, sinoć je na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država Kevin Anderson eliminisao Andy Murraya u 4 seta. Vavrinka je također sa 3-1 pobedio Younga, Federer sa 3-0 Iznera, a Gaske Berdiha sa 3-1. Najzad fudbal, u prijateljskoj utakmici u Bordeauxu Francuska je savladala Srbiju sa 2-1. Domaćini su već u 24. minutu vodili sa 2-0, a konačan rezultat postavio je Mitrović u 39.
Bio to Miroslav Nešić, sportski žurnal je na našem programu u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Politička scena Srbije u previranju. Smenjuju se stvarne i izmišljene afere i svi oke izvlače stari snimci. Broj preletača je iz dana u dan sve veći. Da li je to siguran znak da ulazimo u predizborno vreme? Talasanje, utorak od 11:05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Nišu i Kragujevcu 15 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 14, na Koponiku svega 6. Dan pred nama biće sunčan sa temperaturom do 24 stepena. Slično vreme očekuje se i sutra.
Bile su ovo vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Brankica Đekanović, Nenad Celaković, Branislav Jerković, Miloš Milojković i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.